Από τη σελίδα 1076 θα διαβάσουμε, αδελφοί, την επιστολή του Πέτρου την πρώτη, τέταρτο κεφάλαιο. Και διαβάζουμε από το 7 εδάφιο. Σελίδα 1076, πρώτη επιστολή του Πέτρου, τέταρτο κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις σας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους, χωρίς γογγισμών. Έκαστος, κατά το χάρισμα το οποίον έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους, ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποίαν χορηγεί ο Θεός, δια να δοξάζεται εν πάσιν ο Θεός δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το ότι τελειώνουν όλα, το προαναφέραμε. Πάντων το τέλος επλησίασε, γράφει ο αδελφός ο Πέτρος, όχι πάρα πολλά χρόνια μετά την ανάληψη του Χριστού. Από τότε έχουν περάσει περίπου 2.000 χρόνια, ας πούμε. Σας λέω χοντρικά τώρα, δεν μπορώ να τα υπολογίσω ακριβώς. Οι επιστολές γράφτηκαν όλες γύρω εκεί στο 50-60 μετά Χριστό. Καταλαβαίνετε ότι από τότε, μέσα στην καρδιά τους οι Απόστολοι και όλοι οι άνθρωποι του Θεού έβλεπαν τον ερχομό του Χριστού. Ο Παύλος βάζει τον εαυτόν του μέσα στην αρπαγή. Γιατί? Σέβεται και έχει την πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο ότι κανείς δεν γνωρίζει την ώρα και τη στιγμή. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να εξαιρέσει τον εαυτόν του και να πει ότι δεν θα γίνει αρπαγή στη γενιά μας, αλλά θα γίνει πολλές χιλιάδες χρόνια μετά. Αλλά τι λέει, εμείς οι ζώντες, όσοι απομέναμε στην παρουσία του Κυρίου, βάζει και τον εαυτόν του μέσα. Εμείς σήμερα μιλάμε για την αρπαγή, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε πράγματα που δεν είδαν εκείνοι οι αδελφοί. Δεν ξέραμε ότι το Ευαγγέλιο θα κηρύτεται σε όλο τον κόσμο. Εκείνοι δεν το περίμεναν, όμως είναι ένα σημείο των εσχάτων ημερών. Ότι θα κηρυχθεί ο λόγος σε όλη την οικουμένη και μετά θα έρθει το τέλος. Σήμερα εκπληρώνεται αυτό. Κάποιοι λένε πάντα γινόντουσαν πολέμοι. Πάντα υπήρχε πείνα, πάντα ήτανε. Δεν ξέρω αν ήταν σε αυτή την έκταση. Δεν ξέρω αν υπήρχαν τόσες ασθένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχει ο φόβος, λέει. Το διάβασα και αυτό και με έπιασε η καρδιά μου. Βρεθήκανε, λέει, μικρόβια τα οποία είναι ανθεκτικά σε κάθε αντιβίωση. Φαντάζεστε να ξεφύγουν αυτά τα μικρόβια από τα εργαστήρια και να βγουν έξω στην οικουμένη? Δεν θα υπάρχει φάρμακο. Θα πεθαίνουν οι άνθρωποι από λοιμούς, από ασθένειες. Κατά εκατομμύρια θα πεθαίνουν. Αν υπάρχουν όντως τέτοιοι ιοί, τέτοια μικρόβια ανθεκτικά σε κάθε φάρμακο, αλλημονό μας. Όλα αυτά δεν γινόντουσαν παλιά. Αυτή η πολέμη, αυτή η κακία, αυτή η εγκληματικότητα δεν γινόντουσαν παλιά. Όλα λοιπόν βλέπουμε ότι τελειώνουν. Φρονίμως λοιπόν διάγεται με φρόνηση. Με σοφία Θεού. Κάθε ένας, βλέποντας τις καταστάσεις, σκέφτηκε και λέει, εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα? Τι θέση πρέπει να πάρω βλέποντας όλα αυτά? Θα πρέπει να συνεχίσω να ασχολούμαι με τα εγκόσμια? Η μέρη μνά μου θα είναι τι θα φάω, τι θα πιω, τι θα ντυθώ? Αυτό το κάνει ο κόσμος. Εγώ τι πρέπει να κάνω? Ο καθένας θα πρέπει να οπλίσει την ψυχή του με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ο καθένας θα πρέπει να σταθεί απέναντι στο Λόγο του Θεού με σοβαρότητα και να πει, Κύριε, δείξε μου τις ελλείψεις μου και βοήθησέ με να τις αναπληρώσω. Πες μου, Κύριε, τι είναι αυτό το οποίο κάνω λάθος στη ζωή μου, αν και τα περισσότερα τα ξέρουμε, αδελφοί, τα ξέρουμε. Αλλά με ειλικρίνεια, γιατί με ειλικρίνεια πήγαμε στον Χριστό και με ειλικρίνεια θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με τον Χριστό. Θα το ζητήσουμε και θα του πούμε, Κύριε, δώσε μου τη δύναμη να διορθώσω αυτόν τον κατάλογο πραγμάτων στη ζωή μου. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις στη ζωή του κάθε ενός. Και αν κάποιος υπερτερεί κάπου, υστερεί κάπου αλλού. Δεν μπορώ να συγκρίνω τον εαυτό μου με κανέναν. Να πω ότι εγώ είμαι άνθρωπος της προσευχής. Ναι, αλλά μπορεί να έχω κάτι μέσα μου το οποίο να με ενοχλεί απέναντι στους αδελφούς μου. Ο άλλος μπορεί να πει: εγώ διαβάζω πολύ, ξέρω το λόγο του Θεού καλά, αλλά να μην προσεύχεται. Και υπάρχουν βέβαια παράμετροι μέσα στη ζωή μας οι οποίοι πρέπει να φτιαχτούν. Και αυτοί θα φτιαχτούν από το Πνεύμα το Άγιο. Αγρυπνείτε, αφού με φρονιμάδα διάγουμε τη ζωή μας, αγρυπνούμε στις προσευχές. Μην σταματήσουμε να προσευχόμαστε. Η προσευχή έχει δύναμη και έχει μεγάλη δύναμη. Το ξέρουμε όλοι μας και είναι κοινή παραδοχή ότι όσα αν έχουμε πετύχει στη ζωή μας, τα πετύχαμε με προσευχή. Προσωπικά τουλάχιστον, ό,τι ελλείψεις, ό,τι ανάγκες, ό,τι εκκρεμότητες, οτιδήποτε κι αν υπήρχε στη ζωή μου, πάντοτε κατέφευγα στον Κύριο. Μιλάω στην εν Χριστώ ζωή μου, από τότε που γνώρισα τον Χριστό. Αν κάνουμε ανθρώπινες προσπάθειες και βγάλουμε τον Χριστό και το έλεος του Θεού στην άκρη και πούμε θα τα καταφέρω μόνος μου, τα πράγματα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Δεν θα φτιάχνουμε, θα χαλάμε. Δεν θα οικοδομούμε, αλλά θα γκρεμίζουμε. Εάν όμως κάνουμε τις προσπάθειές μας συν Θεό, λέμε Κύριε, αυτό το πράγμα θέλω στη ζωή μου, θα το ευωδώσεις? Αν σου πει ο Κύριος ναι, θα το ευωδώσω. Συνεχίζουμε, προσευχόμαστε, αντιλούμε δύναμη από τον ουρανό, μας δίνει σοφία ο Κύριος και προχωρούμε. Θα κάνουμε οικοδομή. Η ζωή μας θα πηγαίνει το καλό στο καλύτερο, αλλά να έχουμε τον Χριστό συνέχεια στη ζωή μας. Με δικαιοσύνη, με πραότητα, θα κάνουμε οικοδομή. Έτσι λοιπόν, αγρυπνούμε στις προσευχές. Προπάντων δε, πάνω απ' όλα, έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η εντολή του Χριστού μας. Είναι η τελευταία εντολή, η κενή εντολή, η καινούργια, η οποία καλύπτει κάθε τι άλλο. Εντολή λέει, νέα σας αφήνω, να αγαπάτε αλλήλους. Δεν νοείται χριστιανός να πει ότι ακολουθώ τον Χριστό, αλλά δεν έχω αγάπη μέσα μου, δεν αγαπώ τους αδερφούς μου. Δεν νοεί, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Πώς? Με την αγάπη η οποία είναι εκεχημένη εν τες καρδίες ημών από το Πνεύμα το Άγιο. Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου έχει αγάπη. Η αγάπη δεν πουλιέται, δεν αγοράζεται, ούτε τη βρίσκει κανείς στον δρόμο. Η αγάπη είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και αν κάποιος είναι ελλιπής αγάπης, θα πάει στον Κύριο, θα πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο και θα ζητήσει αύξηση του καρπού του Πνεύματος του Αγίου. Κύριε, βάλε αγάπη στην καρδιά μου. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί? Γιατί ακόμα κι αν λαλώ τις γλώσσες των αγγέλων και των ανθρώπων και αν έχω τη σοφία και όλη τη γνώση και δώσω τα υπάρχοντά μου και διανύμω τα πάντα, ακόμα κι αν ο ίδιος γίνω θυσία και καυθώ και δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν και ουδέν ωφελούμε. Τίποτα δεν με ωφελεί. Κι αν προφητεύω, κι αν έχω τη γνώση του λόγου, κι αν έχω τα πάντα, δεν με ωφελεί τίποτα αν δεν έχω αγάπη. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών και θα έλεγα και από τις δύο πλευρές. Όταν αγαπώ κάποιον, παραβλέπω το ελάττωμά του. Μακροθυμώ, ανέχομαι. Είναι λόγος Κυρίου αυτός. Θα μάθουμε, λέει, να ανεχόμαστε αλλήλους. Βλέπω ότι έχει μια αδυναμία στο χαρακτήρα του, δεν κατηγορώ. Η μητέρα για το παιδί της δεν το κατηγορεί όταν έχει μια αδυναμία στο χαρακτήρα. Αν δεν είναι καλός σε ένα μάθημα, ας πούμε, ή καλή σε ένα μάθημα, δεν το διαλαλεί σε όλη τη γειτονιά. Πάει και λέει, το άχρηστο ούτε να πάρει ένα 12 δεν μπορεί. Το κρύβει το πράγμα. Και τι λέει, θα καταβάλουμε προσπάθεια να βελτιώσουμε το βαθμό, ώστε το παιδί μου να έχει μια καλή εικόνα μέσα στην κοινωνία. Η αγάπη καλύπτει το πράγμα. Δεν το φανερώνει, δεν έχει την τάση του κουτσομπολιού. Επίσης, όταν εμείς δείχνουμε αγάπη, αυτή είναι η μία πλευρά, η άλλη πλευρά τι είναι? Όταν εμείς δείχνουμε αγάπη, τότε ο Θεός γίνεται, θα έλεγα, ακόμα πιο μακρόθυμος με τις δικές μας αδυναμίες. Δεν μπορεί εγώ να ανέχομαι εσάς και ο Θεός να μην ανέχεται εμένα. Σκεφτείτε το. Μπορώ εγώ να είμαι δικαιότερος του Κυρίου? Μπορεί το δικό μου το έλεος να είναι μεγαλύτερο του υψίστου? Μπορεί η δικιά μου μακροθυμία να είναι μεγαλύτερη Από τον Κύριο δεν γίνεται. Το έλεος του Θεού πάντα θα υπερτερήσει συγκριτικά με κάθε άνθρωπο. Όταν εγώ λοιπόν αγαπάω τους αδελφούς μου με τα ελαττώματά τους, τότε και ο Κύριος θα αγαπάει εμένα με τα ελαττώματά μου. Βλέπετε πως δένονται όλα μεταξύ τους. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, θα την έχουμε ένθερμη αυτή την αγάπη, όχι υποκριτικά, όχι ψυχρή αγάπη, τεντώνω το χέρι, καλημέρα αδελφέ και θα γυρνάω την πλάτη, αυτά δεν ισχύουν στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά θα είναι ένθερμη και ένθερμη αγάπη απαιτεί θυσίες, είναι πρόθυμη να θυσιάσει και να δώσει στον άλλον να καταλάβει με πράξεις ότι τον αγαπάμε. Θα είναι λοιπόν ένθερμη αγάπη η οποία θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγισμόν, όταν χρειαστεί να φιλοξενήσουμε κάποιον. Τις παλαιότερες εποχές ταξίδευαν οι αδελφοί, χρειαζόταν να αλλάξουν τόπο. Όταν πηγαίναν να κάνουν εξετάσεις κάπου, ας πούμε, πάνε σε ένα γιατρό, οτιδήποτε, έψαχναν να βρουν ένα μέρος να μείνουν. Δεν υπήρχε η άνεση οικονομική για ξενοδοχεία ή οτιδήποτε. Εμείς αυτό το μάθημα το μάθαμε καλά σαν εκκλησία και τα σπίτια μας είναι ανοιχτά. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Αν έρθει ένας αδελφός εδώ στον τόπο μας και πει, αδελφοί, πρέπει να μείνω λίγες ημέρες, γιατί ξέρω, υπάρχει μια ανάγκη, ένα δικαστήριο, ας πούμε, οτιδήποτε. Ξέρω ότι θα βρεθούν πολλά σπίτια ανοιχτά. Αν όχι όλα, θα πούνε, έλα αδερφέ να μείνεις σε μένα, έλα να μείνεις σε μένα, έλα εδώ όπου θέλεις, όπου βολεύεσαι. Θα μάθουμε να είμαστε φιλόξενοι εις αλλήλους, χωρίς γογγισμό. Θα πούμε, πάλι σε μένα ήρθε, όλο εγώ τους φιλοξενώ. Όχι, μην το κάνουμε αυτό, άμα δεν το αισθανόμαστε, να μην το κάνουμε. Αν η καρδιά κολλάει, να μην το κάνουμε. Θα βρεθεί τρόπος, ο Κύριος πάντα βρίσκει τρόπο. Έκαστος, με το χάρισμα το οποίο έλαβε να υπηρετεί με αυτό το χάρισμα τους άλλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Όπως διαβάσαμε, ο Κύριος αποδήμησε και έχει αφήσει στον κάθε ένα έργο. Τα χαρίσματα διαφέρουν και ποικίλουν. Τα όπλα τα οποία έχει δώσει ο Θεός στους πιστούς ποικίλουν. Υπάρχουν όπλα τα δεξιά και τα αριστερά. Υπάρχουν πνευματικά χαρίσματα, υπάρχουν οι διακονίες του Πνεύματος του Αγίου, υπάρχουν και φυσικά χαρίσματα. Υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ελεήμονες, είναι ιδιαίτερα φιλόξενοι, είναι ιδιαίτερα σπλαχνικοί, βέβαια από το Πνεύμα το Άγιο είναι όλα αυτά. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι καλοί στο να φέρουν το Λόγο του Θεού ή να εργάζονται για τον Κύριο, παντή τρόπο, δεν είναι μονάχα ο κήρυκας. Σας είπα, υπάρχει ένα τεράστιο επιτελείο πίσω από το έργο του Θεού. Βλέπω τα παιδάκια, όποτε πάω στην Αθήνα, βλέπω τους νεαρούς, οι οποίοι ξεφορτώνουν τα φορτηγά από τις εφημερίδες, από τα φορτηγά και τα πηγαίνουν στα καροτσάκια, να τα κουβαλήσουν σε αποθήκες. Αυτό το κάνουν αμισθή. Το κάνουν με ζήλο για τον Κύριο. Δεν κηρύττουν, δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, αλλά αυτό το οποίο μπορούν το προσφέρουν με τον τρόπο αυτόν. Κάποιος πλένει τα ποτηράκια της κοινωνίας, κάποιος καθαρίζει την αίθουσα, κάποιος... Όλοι κάνουν αυτό το οποίο μπορούν για τον Χριστό. Και όλα ο Κύριος τα βλέπει και τα αναγνωρίζει. Να το μάθουμε αυτό στη ζωή μας. Θα είμαστε Χριστοί ο ένας προς τον άλλον. Θα γινόμαστε Χριστοί. Και ο καθένας με τη δύναμη την οποία έχει θα υπηρετεί για να δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια Ιησού Χριστού. Έτσι, όταν μιλάμε θα μιλάμε σαν να μιλάμε λόγια Θεού. Δεν θα λέμε ασυναρτησίες, θα δοξάζουμε τον Χριστό στη ζωή μας ό,τι και να συμβαίνει και στις επιτυχίες μας και σε όλα θα λέμε δόξα στον Θεό. Αν δεν ήταν ο Θεός δεν θα ήμασταν τίποτα και αυτή είναι η αλήθεια. Και επίσης μέσα από τη ζωή μας, μέσα αυτόν τον τρόπο θα δοξάζεται ο Θεός δια Ιησού Χριστού εις τον οποίο είναι η δόξα και το κράτος, η δύναμη δηλαδή, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό αδελφοί, ο Κύριος να βάλει το λόγο του στις καρδιές μας και εμείς να ετοιμαστούμε να πάρουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού εις ανάμνηση των παθημάτων, της Αναστάσεως και του ερχομού Του. Αμήν.